Kozmos i Etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.
Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo na početku ovotjedne emisije Kozmos i Etos. Hvala vam što smo i danas zajedno na valovima trećega programa Hrvatskog radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
U središtu zanimanja.
U današnjoj emisiji razgovaramo o nedavno objavljenoj knjizi Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku, neobično vrijednoj i posebno zanimljivoj studiji u temelju filološkoj, koja kroz dodatnu folklorističku i kulturološku i animalističku prezentaciju otkriva specifičan segment starije hrvatske glagoljaške prijevodne književnosti iz 15. i 16. stoljeća, segment književnosti ponajveć mapučkoga predznaka. Tema naše emisije jest novoobjavljena knjiga, koja je prijevod znamenitog talijanskog predloška Fiore di Virtù s početka 14. stoljeća. Govorimo o iznimno popularnome dijelu srednjovjekovne nabožne književnosti, o didaktičkim i moralističkim aspektima dijela koje se brzo prevodilo i širilo Europom sve do 18. stoljeća. Moguće je pratiti kontinuitet od srednjovjekovlja i renesanse sve do suvremenih razmatranja etičkih pitanja u vezi s animalističkim fenomenom, to jest na čovjekovu narav primjenjivim osobinama životinjskog svijeta. Bit će uz ostalo riječi o širenju dijela Fiore di Virtù prijevodima kroz europske književnosti s posebnim obzirom na jezične osobitosti slavenskih odnosno hrvatskih prijevoda.
Nastojanje da stanovito djelo iz 14. stoljeća povežemo sa suvremenim životom i pripadnim mu temama može se doimati preuzetnom i teško izvodivom zamisli. Ali samo naizgled, jer poveznica ima više nego se čini. Jedna od takvih dijakronijskih spona može biti u današnje doba toliko raširena imenica virtualnost i pridjev virtualan. Osobita dijakronijska ili krozvremenska semantika svjedoči o promjeni njihovih značenja od antike i srednjovjekovlja do danas. Klasični latinski termin virtus izvorno znači snaga, hrabrost, vrlina ili ti krepost, a srednjovjekovni latinski virtualis razmjerno čest u skolastičkoj filozofiji, a posebice u svetog Tome Akvinskoga, poprima značenje moguć, možan, ostvariv, odnosno koji postoji potencijalno i u nekim se uvjetima može aktualizirati, ostvariti, ozbiljiti, prevesti iz možnosti u zbiljnost. U našoj suvremenosti riječ virtualan ponajvećma razumijevamo kao nestvaran, umišljen, fluidan, nematerijalan, koji postoji u prividu, odnosno proizlazi iz privida ili umišljaja, a ne iz realnosti. Uviđamo da je pojam po dijakronijskoj osi prošao put od klasične rimske snage i hrabrosti, pouzdanosti i vrline do ovodobne nestabilnosti i fluidnosti, nematerijalnosti i nestvarnosti. Ovdje valja također pripomenuti da je latinsko virtus prijevod starogrčkog arete u značenju vrlina krepost. Grčki filozofi smatrali su krepost razboritosti, phronesis, ključnom za stjecanje drugih kreposti. Pri tome valja reći da arete ne upućuje samo na karakterne osobine ljudi, nego poprima vrlo široko značenje, pa Platon i Aristotel govore o arete, odnosno kreposti oka, uha, konja i ostaloga. Na starogrčkim zasadama te srednjovjekovnim skolastičkim prihvatima i razradama razvija se od sredine 20. stoljeća etika vrlina ili aretaička etika. U Zagrebu 2020. objelodanjena je knjiga Cvijet kreposti ili O naravi ljudskoj kroz narav životinjsku, koje su nakladnici Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku te Staroslavenski institut, sve tri ustanove u Zagrebu. Na početku uvodnih napomena autorice Antonija Zaradija Kiš i Marinka Šimić napisale su: Cvijet kreposti ili cvijet svake mudrosti, svevremenska je priča o nama i drugima. Iznimno je to djelo europske srednjovjekovne književnosti koje ističe promisli nadolazećega renesansnog vremena zanimljivih moralno-parenetičkih sadržaja utemeljenih na pamtljivim sentencama istaknutih antičkih i srednjovjekovnih mislilaca te na zooantropološkim predodžbama bestijarijske provenijencije. Upravo te predodžbe živo ističu povezanost životinje i čovjeka, različitih bića koja dijele isto životno podneblje. Premda je u poglavljima ovoga dijela interes za čovjeka i njegovo ponašanje na prvom mjestu, ono se oprimjeruje i pojašnjava preko animalističkih vizura, čime se dodatno ističe čovjekova bliskost sa životinjama i njegova zaokupljenost svim onim što ga okružuje, bilo da se radi o bliskim drugim, poput pijetla, dalekim drugim, poput vuka ili nepoznatim drugim, poput baziliska. Na taj način antropocentričan pristup čovjeku i sagledavanju njegove naravi uvelike slabi, a nepokolebljiva narav životinje kao Božjeg stvorenja ističe čovjekovu obvezu njezina poštivanja. Usredotočujući se na pojavnost svih živih bića u ovom dijelu, otvara se kompleksni literarni interdisciplinarni pristup okruženju u kojemu se izdvaja čovjek. Međutim, razmišljanje o mjestu čovjeka u prirodi koja ga okružuje podsvjesno se usmjerava prema promišljanju o životinjama u prostoru te njihovoj naravi i ponašanju, odnosno prema etologiji. Ona je temelj razumijevanja cjelokupnog dijela i njegove univerzalne i svevremenske poruke. Zato je Cvijet kreposti doživio jedinstvenu popularnost, ponajprije na talijanskom prostoru, gdje se oblikovao, umnožavao i dopunjavao u rasponu od nekoliko stoljeća, a potom i u drugim kulturama gdje se djelo prevodilo, prepisivalo, a zahvaljujući tisku širilo svoju prosvjetiteljsko-obrazovnu funkciju i postalo pristupačno širokom društvenom sloju.
Tko smo mi?
Sa zadovoljstvom pozdravljamo naše gošće u studiju. S nama je profesorica doktorica znanosti Antonija Zaradija Kiš, slavistica, filologinja, folkloristica, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju i naslovna redovna profesorica. Diplomirala je studij slavistike na sveučilištu Sorboni u Parizu, gdje je i magistrirala, a doktorsku disertaciju iz područja filologije pod naslovom Knjiga o Jobu u hrvatsko-glagoljskoj književnosti obranila je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Do 2000. godine bila je stalno zaposlena u Staroslavenskom institutu u Zagrebu. Od 2000. do danas radi u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, zanimajući se za glagoljsku pučku književnost, kultove svetaca, a u posljednjih 15 godina kulturnom animalistikom. Profesorica Zaradija Kiš studijski je boravila u Londonu, Leedsu, Amijenu, Pamploni, Vilniusu, Parizu, Ljubljani, Turu, Remsu, Ohridu i Sofiji. Objavila je 4 autorske monografije, 3 u suradnji s nekoliko suradnika te 5 uredničkih knjiga. Također je objavila oko 200 znanstvenih i stručnih radova u hrvatskim i inozemnim časopisima i zbornicima, te je sudjelovala na mnogim znanstvenim skupovima diljem Europe. Surađivala je na više znanstvenih projekata i dugogodišnja je voditeljica programskog projekta Kulturna animalistika, književni, folkloristički, etnološki i kulturno-antropološki prilozi Instituta za etnologiju i folkloristiku. Članica je mnogih strukovnih udruženja i savjetnica za hrvatsku svetomartinsku baštinu u Znanstvenom vijeću Europskog kulturnog itinerara Vijeća Europe, Sveti Martin, Europljanin, simbol dijeljenja, zajednička vrijednost. S nama je i doktorica znanosti Marinka Šimić. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je studij hrvatskoga ili srpskoga jezika i južnoslavenskih književnosti, današnju kroatistiku. Magistrirala je na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, obranivši radnju Jezik muke po Mateju u hrvatsko-glagoljskim misalima. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu disertacijom Leksik hrvatsko-glagoljskog psaltira. Od 1986. stalno je zaposlena u Staroslavenskom institutu u Zagrebu. Od 2008. godine član je uredništva časopisa Staroslavenskog instituta Slovo, a od 2013. i makedonskog časopisa Kirilometodijevistika. Objavila je 5 knjiga samostalno ili u suautorstvu. Sudjelovala je na 30 međunarodnih znanstvenih skupova, a do sada je objavila oko 60 znanstvenih radova u domaćim i stranim časopisima. Predavala je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i na doktorskom studiju sveučilišta u Rijeci. Članica je Matice Hrvatske i Hrvatskog filološkog društva. Trenutno surađuje na 3 projekta: Centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, istraživanje starije hrvatsko-glagoljske zborničke baštine, kulturna animalistika, interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse. Poštovana profesorice Zaradija Kiš, poštovana doktorice Šimić, dobrodošle na 3. program Hrvatskoga radija.
Hvala.
Hvala najljepše što ste nas pozvali.
U uvodnome tekstu smo čuli neke osnovne podatke o knjizi Cvijet kreposti. Napomenuli ste da je bila bestseller diljem europskih zemalja od 14. do 18. stoljeća. Profesorice Zaradija Kiš, što je bilo i što još uvijek jest toliko privlačno u toj knjizi? Je li to filologija, animalistika, interdisciplinarnost, mogućnost kontekstualizacije u različitim vremenima i sredinama? Koji je njezin osnovni kulturno-povijesni značaj?
Hvala vam na ovom pitanju. Prije nego što odgovorim na ovo vaše pitanje, samo bih rekla nešto o knjizi Fiore di Virtù. Naime, ova knjiga koja je tiskana nedavno i koju smo kolegica Marinka Šimić i ja priredile je zapravo dio našeg zajedničkog rada u projektu koji se zove, kao što ste ga vi već spomenuli, Kulturna animalistika, interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse, kojega financira Hrvatska zaklada za znanost, a koji se izvodi u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Dakle, Fiore di Virtù, kao što ste i sami rekli, je bio bestseller u jednom vremenskom periodu od nekoliko stoljeća. Danas je to možda malo neshvatljivo, ali je riječ o doista jednoj knjizi koja sadrži sve ovo što ste napomenuli. I da je filologija tu bila bitna, i da je bila bitna animalistika, i ta jedna interdisciplinarnost i mogućnost kontekstualizacije koje mi danas vidimo kroz knjigu, koja, što nije bilo doživljeno u ono vrijeme, ali je ipak jako prisutno. Rekla bih da je ova knjiga nastala zapravo u jedno zanimljivo vrijeme. Datum se točan ne zna, dakle smatra se da je nastala između 1310. i 23. godine i brzo se širila prepisivajući se. Međutim, kada je izmišljen tisak i kada se knjiga počinje umnožavati, 15. i 16. stoljeće je bilo doista jedan pravi, da tako kažemo, bum za ovu knjigu koja je preplavila pa gotovo cijelu Europu. Naime, ona se nije samo tiskala u raznim edicijama i u mnogim edicijama, već se je prevodila. Prevodila se na mnoge jezike, na nekih 10 jezika, što je recimo za kasni srednji vijek i renesansu doista jako puno, ali za tu ekspanziju zapravo njezinu treba imati na umu da je to vrijeme kada su bili vrlo tjesne, kada su bile tjesne političke, ekonomske, vjerske i nadasve kulturne veze sa Italijom, i to onih zemalja čije se živalj koncentrirao u najveća kulturna talijanska središta, kao na primjer Venecija, Siena, Firenca, Bolonja i druge, gdje je živio velik broj Grka, Rumunja, Armenaca, pa uopće ne iznenađuje pojavljivanje najstarijih prijevoda upravo na jezicima tih naroda, a ti su se prijevodi uglavnom tiskali svi u Veneciji. Tijekom 15. i 16. stoljeća u Italiji je bilo 56 izdanja ove knjige, i ako se usporedi sa recimo izdanjima Boccaccia, Decamerona i Danteove božanstvene komedije koje su tiskane oko 15 izdanja, onda vidimo koliki je bio veliki interes za ovu knjigu.
Koji je kulturno-povijesni značaj ove knjige?
Pa njezin kulturno-povijesni značaj je zapravo u tomu što nadilazi kulture pojedinih zemalja, a isto tako i nema povijesnu granicu. Jer ova knjiga je svevremenska knjiga, ona živi najviše u 15. i 16. stoljeću, ali upravo zbog svoje širine i potrebe da se čovjek dokazuje samome sebi, da propituje samoga sebe, knjiga je znana sve i tiskana sve do 19. stoljeća. Ono što je posljednje što znamo, da je tiskana u srpskom izdanju 1800. godine. To je zadnje izdanje. Knjiga doista objedinjuje ono što je važno za čovjeka, a to je čovjek sam sebi.
Doktorice Šimić, nešto bismo rekli o samome naslovu. Koja je etimologija riječi krepost?
Riječ krepost je slavenskog i praslavenskog porijekla, znači može se izvesti, izvodi se iz osnove krijep, koja je prvotno mogla imati više značenja, naravno, i konkretnih i apstraktnih u slavenskom jeziku. Znači, konkretno značenje je bilo, na primjer, tvrđava ili država, dok je apstraktno značenje moglo biti postojanost, snaga, sila, jačina. Dalje su se slavenski jezici u vezi s tim leksemom različito razvijali, sad ne bi o tome previše duljila, samo mogu reći evo da je zanimljivo da, na primjer, u ruskom se do danas održalo to konkretno značenje i da krepost između ostaloga ima više značenja u ruskom, ali između ostaloga znači tvrđava. S kršćanstvom se značenje te riječi prenosi više u apstraktno, znači u moralne osobine, što je potvrđeno i u naslovu naše knjige, a to značenje danas ima kreposti u suvremenom hrvatskom jeziku, što znači moralna čistoća, ukupnost moralnih vrlina, čestitost ili čilost. U najstarijim slavenskim kanonskim rukopisima, koji su pisani ćirilicom i glagoljicom u 11. stoljeću, ovaj leksem je jako dobro oprimjeren, često se pojavljuje i ima značenje jačati, krepost znači snaga, moć, krepko znači jako, silno. U najstarijim hrvatsko-glagoljskim rukopisima nalazimo i konkretno i apstraktno značenje i nalazimo brojne potvrde, čak neke kojih nema u kanonskim tekstovima. Evo, htjela bih napomenuti da cvijet kreposti u hrvatsko-glagoljskim rukopisima se u nekim kodeksima spominje da je to cvijet kreposti ili cvijet svake mudrosti. To se spominje u Vinodolskom zborniku, dok se u ostalima spominje da je to cvijet kreposti, dok u Vinodolski zbornik ističe da je to cvijet svake mudrosti, što hoće reći da je to jedna knjiga s puno mudrih izreka, s puno mudrosti. A cvijet kreposti bi onda značilo da je to buket ili stručak, cvijet najljepših ljudskih vrlina. Tako, na primjer, u Tkonskom zborniku nalazimo sljedeću rečenicu. Ovo jest skazanije od svete mise kako 10 vertude ili kriposti. Znači, ovaj glagoljaš koji je pisao Tkonski zbornik je čak preveo znači tu riječ, odnosno stavio je dva kontaktna sinonima. Ako neko ne bi znao šta je to vertud, onda je on objasnio da je to kripost.
Koja je struktura i koja su izvorišta djela Fiore di Virtù?
Prva knjiga, odnosno i prvo izdanje s početka 14. stoljeća i kako je knjiga zamišljena, sastoji se od 35 poglavlja, tekstovno simetričnih poglavlja u kojima se jednostavnijim načinom pripovijedanja prezentira teološko-filozofsko djelo Suma teologije svetoga Tome Akvinskoga. Posebno mjesto pripada razmatranju ljudskih kreposti, po čemu je Toma Akvinski jedan od najcitiranijih u Fiore di Virtù. Upravo je to citiranje Tome bilo i važna smjernica za Mariju Korte, talijansku filologinju koja se posebice bavila vremenom nastajanja Fiore di Virtù. U sumi teologiji svetoga Tome isprepliču se Aristotelova djela, o kojima je on dosta znao i prema kojima se vrlo brižno odnosio, slijedeći svoga velikoga učitelja Alberta Velikoga, koji je upravo predavao i komentirao Aristotelove tekstove. Na temelju tih tekstova i na temelju zapravo sume teologije Tome Akvinskoga i Fiore di Virtù je podijeljeno na 4 dijela. Prvo je definicija mane i vrline, zatim potvrda te mane i vrline. Tu se autor služi tekstovima iz Biblije ili recimo nekim citatima misli crkvenih otaca, antičkih pisaca i slično. Zatim slijedi usporedba mane ili vrline sa nekom životinjom. Tu dolazi odlomak iz bestijarija. I konačno egzemple, dakle potvrda svega rečenoga iz života nekog sveca ili poznate osobe. Ja bih se ovdje na trenutak samo zadržala na egzemplu, jer mnogi ljudi možda ni ne znaju o čemu je riječ, dakle, jer egzempli pripadaju takozvanoj propovjednoj srednjovjekovnoj književnosti. To je jedna posebna mala forma pučke evropske književne baštine koja je ilustrativna sastavnica propovjedi. O tome koliko su egzempli važni u opće evropskoj književnosti pokazao je čuveni francuski povjesničar Jacques Le Goff, koji se desetljećima bavio ovom književnom formom i koji je od 1978. godine ustanovio jedan veliki europski projekt međunarodnog karaktera u popisivanju, kategorizaciji srednjovjekovnih egzempla i traženju njihova ishodišta, što se danas može naći na mrežnim stranicama i što je od iznimne koristi za sve one koji se bave ovom malom književnom formom, a evo vidimo je i u našoj knjizi Fiore di Virtù. No vratimo se mi ovim drugim literarnim izvorištima u našoj knjizi Fiore di Virtù. Dakle, uz Aristotela, svetoga Tomu Akvinskoga i Alberta Velikoga, mnogi su rimski i antički pisci citirani, kao na primjer Sokrat, Pitagora, Platon, Hipokrat, Makrobije, pa Ciceron, Seneka i drugi. Zatim mnogi kršćanski autoriteti poput svetog Ambrozija, svetog Augustina, svetog Grgura, Jeronima, pa naravno Izidora Sevilskoga, pa onda evanđelisti, apostoli, a isto tako su brojni biblijski citati, čak najbrojniji su oni Salomonovi, pa iz života svetih otaca Vite Patrum, pa Geste Romanorum, koja nastaje nešto malo prije Fiore di Virtù. Veliki su utjecaj i izvorišta nastanka Fiore di Virtù uzeta iz srednjovjekovnih pisaca koje su nama nekad manje poznata, kao na primjer Albertana da Brescije, pa onda recimo Vincenta od Bovea, koji u svoja djela uključuje izvore iz grčko-arapskoga svijeta. Početak 14. stoljeća, kad nastaje Fiore di Virtù, obilježen je stvaralaštvom Dante Alighierija. I evo u ovoj emisiji se možemo prisjetiti Dantea i 700. obljetnice njegove smrti i ove godine 2021. koja je proglašena Danteovom godinom. Dijela Božanstvena komedija, a ponajviše Convivio, se prepoznaju u Fiore di Virtù. Najviše zbog toga što je i to dijelo Danteovo pisano na toskanskom narječju, kao što je i Fiore di Virtù. Još bih istaknula ovdje neke arapske izvore koji su vrlo bitni, koji su u srednjem vijeku bili popularni i prevođeni u Europi, a to su recimo dijela sirskoga prevoditelja i grčkih dijela na sirski i arapski jezik Ibn Išaka, pa onda nešto kasnije Ibn Fatika, koji su bili vrlo cijenjeni u zapadnoj Europi. Konačno, za ovaj dio koji se tiče životinja, odnosno taj bestijarijski odlomak koji susrećemo u svakom poglavlju, izvorište nalazimo u dijelima engleskoga Franjevca Bartolomeusa Anglicusa i njegov Liber de proprietatibus rerum, dakle jedno ogromno dijelo od 19 svezaka i svaka od tih knjiga govori o raznim temama, pa tako imamo o pričama, o životinjama, o zemlji, o zraku, što je bilo važno polazište upravo za ovaj bestijarijski dio Fiore di Virtù. I naravno, fiziolog ili fiziologus, kako hoćete, jedna vrlo važna knjiga koja se pojavljuje negdje u drugom stoljeću, smatra se da je nastala u drugom stoljeću i koja je svojim načinom prezentiranja zapravo pokazala životni svijet koji okružuje čovjeka. Koliko je god fiziolog danas i njegovo istraživanje danas zapravo rezervirano za vrlo mali broj ljudi koji se bave slično takvim temama, u vrijeme nastanka i kroz cijeli srednji vijek fiziolog je bio namijenjen širokom sloju ljudi da se upozna sa načinom života raznih životinja. Kroz jednu vrlo jednostavnu strukturu, na izgled bih rekla jednostavnu strukturu, prožimaju se dijela Aristotela, Ezopa, Plinija, Plutarha i svih onih grčkih pisaca koji su animalni svijet doživljavali na jedan poseban način i kojima je animalni svijet bio uzor humanom. U tom smislu fiziolog ističe ljudske i životinjske poveznice. Imao je velik utjecaj na mnoge pisce srednjovjekovne, među njima bi ovdje istakla, koji se također na taj način preko fiziologa susreću u Fiore di Virtù, poput Izidora Sevilskog, Hrabanusa Maurusa, Hildegarda iz Bingena i mnogih drugih koje iščitavamo i u hrvatskoj varijanti Cvijeta kreposti.
Premda u srednjem vijeku pitanje autorstva nije imalo važnost kakvu je poprimilo u sljedećim stoljećima i posebice danas, ipak bi bilo zanimljivo čuti ime autora, ako je poznato. Doktorice Šimić, izvolite.
Poznato je da u srednjem vijeku je to pitanje autorstva bilo posve različito od ovog današnjeg i vidimo kako je danas to postalo sve postroženo i sve različito od onog prije. Evo, ja mogu samo spomenuti jednu rečenicu iz hrvatsko-glagoljskih rukopisa gdje naši pisari su se vrlo rijetko, nažalost, potpisivali zato jer su bili iz neke skromnosti i napisali bi često jednu frazu, jednu rečenicu da neće napisati tu svoje ime, zakloniti se tašće slave. Onda kad se istražuju hrvatsko-glagoljski rukopisi, moramo na drugi način dolaziti do njihovih imena. Također, istraživanje izvorišta Fiore di Virtù, koje je krenulo negdje od 19. stoljeća nakon što je narastao interes za ovo iznimno djelo, traje još uvijek sve do danas. Međutim, ipak u 20. stoljeću većina autora koji su se bavili djelom smatraju da je ovo najpopularniji evropski traktat o manama i vrlinama priredio bolonjski notar Tommaso Gozzadini, koji je bio jedna vrlo važna i utjecajna osoba u svoje vrijeme. U vezi s ovim pitanjem autorstva, ovdje bih spomenula zapravo nešto o mudrim izrekama, kojih ima jako puno u Cvijetu kreposti. Istraživanja teksta Cvijeta kreposti su potvrdila da to citiranje pojedinih autora nije uvijek posve pouzdano, to je točno. Neke se izreke navode, navedene izreke ne mogu pronaći kod tih pojedinih autora. Obično započinju rečenicom, mudri kaže, Seneka zbori ili u istoriji rimskoj čita se. Najčešće se citiraju filozofi Seneka, Platon, Aristotel, Pitagora, zatim sveti oci, sveti Augustin, sveti Jeronim, sveti Ambrozije, zatim neki srednjovjekovni autori, Toma Akvinski, Izidor Sevilski i na kraju neki biblijski likovi, Salomon, Jošua, kralj David, apostol, Isus, sveti Petar. Osim toga, često su neke izreke napisane da su to rekli anonimni autori. Autori često, zbog toga je iznimno teško proučavati pojedine zbornike, zato jer su oni pisani toliko neujednačenim jezikom, pa neki autori, istraživači se zalažu da se proučavaju zbornici kao da su to jedinstveni tekstovi, na primjer profesor Hercigonja, dok se neki drugi autori koji su proučavali određene zbornike zalažu da se svaki odjeljak zasebno istraži, kao na primjer gospođa Nazor ili akademkinja Nazor. Ovaj jezik kojim su pisani zbornici, znači možemo razlikovati tri te inačice, tri različita tipa jezika. A ovi tekstovi, neki su, znači tekstovi pisani više crkveno-slavenskom jezikom, to su oni koji su bliže oltaru i liturgiji, dok su ovim prijelaznim tipom pisani oni koji su više namijenjeni puku. Mogu reći da se taj jezik, prijelazni tip, sve više, znači, postaje narodni, sve više se prilagođuje čakavskom, a kasnije i kajkavskom, na svim jezičnim razinama, a najviše na fonološkoj i leksičkoj, dok manje na morfološkoj razini. Na fonološkoj razini to su, na primjer, odrazi jata, koji su često ekavski, ikavski, zatim puno čakavska vokalnost, rotacizam i drugo. Najzanimljivije su leksičke, naravno, zamjene, koje se mogu pratiti čak i u hrvatskim liturgijskim rukopisima, posebice u rubrikama, a kasnije sve više u neliturgijskim zbornicima. Uvođeni su različiti kontaktni sinonimi iz različitih dijalekata i to u svrhu razumljivosti. Evo, mogu sad ovdje pročitati nekoliko kontaktnih sinonima iz Ivančićeva zbornika. Smotrenje ili kontemplacion, nauditi ili naškoditi, ipokriti ili licemjeri, mendu ili zlobu, vitar ili ajer, kaštiga i kara, lotarstvo i lukavstvo.
Profesorice za radija Kiša, objasnite nam u osnovnome što je to animalistika, što je to animalistički fenomen, kako su osobine iz životinjskog svijeta primjenjive na čovjekovu narav.
Posljednja desetljeća ovoga našega tisućljeća bilježe velike pomake u kontekstu specističkog sagledavanja životinje. Ovdje ću istaknuti riječ specizam, koja tek ulazi u naše riječnike, što znači diskriminacija prema vrsti. Životinja se više ne promatra isključivo kao biološki konstrukt ili resurs ljudskoga opstanka i simboličnog razmišljanja, već se iz nespecističkog očišta životinja nastoji sagledavati kao jednako vrijedan subjekt društvene realnosti. Tu nastupa, dakle, animalistika, kulturna animalistika. Propituje se kako u sinergiji životinje ili ne ljudi i ljudi nastaju nova znanja. U tom smislu istražuje se i takozvano animalističko čitanje književnih korpusa, poput usmenih pjesama, priča, predaja, pa tako i naša knjiga Cvijet kreposti. Dakle, brišu se negativne i stvaraju se pozitivne predodžbe o životinjama i ljudsko-životinskim odnosima. S tih smo zapravo očišta nas dvije, Marinka i ja, pristupile Cvijetu kreposti, istražujući taj životinski kontekst u usporedbi sa čovjekovim manama i vrlinama. Naime, životinje su uvijek pozitivne. Njihovo ponašanje u prirodi i odnos prema prirodi je uvijek pozitivan. Ono što vidimo kao negativno je stvorio sam čovjek i podijelio životinje na dobre i zle. Dakle, na našem smo primjeru zaključili da znanstvena promišljanja o povijesti neljudi, to jest životinja i ljudi, još uvijek nisu dostatna. Još su uvijek nepoznata, ali da su ipak u ovom naše vrijeme vidljivi pomaci. Oni se vide u odstupanju od isključivo biološkog pristupa životinji, u sagledavanju uloge životinja u kulturnoj povijesti, to jest u odnosu čovjeka i životinje. A to je zapravo jedna moralno-parenetička poruka svakoga odlomka ove knjige.
Bilo bi zanimljivo čuti u smislu nečega što bismo danas nazvali bioetičkim senzibilitetom, Koliko je Sveti Franjo Asiški u 13. stoljeću, koji je sva stvorenja, uključujući i životinje, smatrao braćom i sestrama, dakle, koliko je nauk i djelovanje, naučavanje Franje Asiškoga utjecalo na takvo poimanje životinja?
Ja mislim da je Franjo Asiški u tom kontekstu odnosa čovjeka i životinje danas najpopularniji. Ali su bile mnogo svetaca i prije njega i poslije njega koji su imali specifičan odnos prema životinju. Općenito čovjek je vezan za životinje i za prirodu. Eto, nekim igrom slučaja, možda mi ne znamo kojim Sveti Franjo Asiški je dobio tu jednu dimenziju odnosa sa životinjama i postoji im je tako blizak. Ali pogledajte danas, gotovo pa svaki svetac ima neku životinju zaštitnika.
Sveti Jeronim Lava, recimo.
Sveti Jeronim Lava, Sveti Marko Lava, Sveti Martin konja, gusku, Sveti Juraj zmaja, odnosno zmiju. Dakle, ne možemo ovdje isključiti jednoga sveca, treba ipak malo to više istraživati.
Koje se životinje spominju u Cvijetu kreposti i što je najvažnije reći o animalističkim predodžbama u ovome dijelu? Već ste nešto o tome rekli, ali ako biste nešto nadodali, produbili i proširili ono rečeno.
Pa mi ovdje često i stalno zapravo tijekom razgovora spominjemo životinje, evo sad ćemo malo i konkretizirati ovo. Dakle, u 35 poglavlja koje smo rekonstruirali u hrvatskoj varijanti Cvijeta kreposti, a koje odgovara talijanskom prvom obliku Fiore di Virtu, imamo 34 životinje. Od toga njih 18 tumači ljudske mane, a njih 16 vrline. Svako poglavlje, kad se pojavljuje ovaj bestijarijski dio, počinje formulacijom primijeniti se more, neka životinja, na neku narav, manu ili vrlinu. Dakle, od četveronožnih životinja, njih je sveukupno 13, imamo 7 mana i 6 vrlina. Na primjer, medvjed predstavlja ljutnju, bivol predstavlja bezumnost ljudsku, lisica prevrtljivost, krtica lažljivost, zec strašljivost, šišmiš požudu, bludnost. Od vrlina dabar predstavlja miroljubivost, lav hrabrost, divlji magarac strpljivost i slično. Isto toliko ima i ptica, dakle 13 ptica se spominje, 6 ih je povezano sa manom, a 7 s vrlinama. Tako, na primjer, lunja je za ljubomoru, paun označava hvalisavost, sokol oholost, orao strvinar proždrljivost, dok ševa označava Božju ljubav, pupovac milosrđe, ždral vjernost, jarebica istinoljubivost. Od vodozemaca se spominje samo jedna životinja, to je krastača, i ona je asocijacija pohlepe i škrtosti ljudske. Od kukaca su samo dva spomenuta, tu je pčela koja je objašnjava pravednost, a mrav mudrost ljudsku. I na koncu imamo 5 mitoloških životinja, od toga 4 označavaju ljudske mane i samo jedna vrlinu, a to je feniks koji govori o ljudskoj upornosti. A ovih 4 ostali su recimo bazilisk koji označava ljudsku surovost, tvrdoglavost. Zatim sirena.
Bazilisk je mitska životinja.
Naravno, mitska. Bazilisk, dakle, jedna mitska životinja koja je kompilacija zmije, pijetla, jer ima krijestu, i orla, ili ima kanđe kao orao. Sirena, svi znamo, je li, žena plus riba, jednorog koji je predstavljen kao jedan konj sa velikim rogom, a simbol je neobuzdanosti ljudske. I konačno đavao imamo, dakle on je jedinstveni, mislim da bi njega trebalo posebno u jednom radu našem obraditi, a on je simbol i pokazuje ljudsku nepravednost. A đavao znamo da je kombinacija čovjeka kao životinje i jarca, odnosno neke druge životinje. Ja bih možda za kraj prikazala jednu takvu životinju i kako je ona prikazana u Svijetu kreposti. Pa evo, uzet ćemo jednu manu, malo je povezati sa aktualnim događanjima, a simbol je šišmiš ili netopir ili liljak ili lilika, kako se pojavljuje u našim rukopisima, zapravo simbol pokazuje ljudsku pohotu, ljudski grijeh puteni, kako piše u našim rukopisima, odnosno pokazuje, zapravo kritizira ljudsku androginost. Dakle, bio je u mašti srednjovjekovnog čovjeka jako neodređena životinja. Aktivan još k tome noću, ima krila, nema perja. Sve su to bili elementi koji su mu pridali jednu đavolju atribuciju i zbog toga je šišmiš bio najveće utjelovljenje straha i nemorala u srednjovjekovnoj kulturi. Dakle, percepcija šišmiša kao negativnoga i ružnoga bića nije izbrisana čak ni do danas. Kad je šišmiš optužen za pandemiju koronavirusa, gdje su, nažalost, zbog jednog globalnog straha i panike u jednom trenutku u nekim zemljama cijele kolonije šišmiša masovno uništavane. Premda danas mnogo više znamo o šišmišu nego što je znao srednji vijek, ipak čovjek nije mogao odoliti strahu i uništavao ga je. Međutim, zaboravio je u tom trenutku da je šišmiš itekako bitna karika u prirodnom obnavljanju tropskih šuma, oprašivanju čitavog niza biljaka koje cvatu noću. Šišmiši nastanjuju sve ekosustave, a što je veći broj vrsta šišmiša prisutan na nekom području, veći je indeks zdravlja toga područja. Šišmiši čine četvrtinu svih kopnenih sisavaca i spadaju među najugroženija svjetska bića i sve njihove podvrste su na svim listama ugroženosti različitih kategorija.
Ovo stajalište o šišmišu kao životinji koja je utjelovljenje nekakve putenosti i grijeha zapravo ima svoje utemeljenje još u Starome zavjetu, jer Židovi su šišmiša smatrali iznimno nečistom životinjom i klonili su se šišmiša.
Tako je, u Starom zavjetu on spada u nečiste životinje, odnosno zabranjene za jesti. Što vidimo danas, da je sasvim suprotno, istočni narodi itekako konzumiraju šišmiše.
I zaključno pitanje upućeno objema gošćama, što korpus ovih starijih tekstova govori suvremenom čitateljstvu ili, drugim riječima, kako vremenski kontekstualizirati znamenito djelo Cvijet kreposti, Narav ljudska kroz narav životinjsku?
Pa evo, ja bih ovako kratko rekla da je Cvijet kreposti ili Fiore di Virtù jedna svevremenska knjiga o nama, ljudima, i drugima, ne ljudima, dakle životinjama. O nama, da se propitujemo, to jest da osluškujemo svoja ponašanja, svoju narav, i da ju, ako je loša, nastojimo popraviti. A ovim drugima da ih ravnopravno doživljavamo u ovom našem dobu koje je doba antropocena, odnosno vladavine čovjeka, to jest da ne vladamo životinja, već da se brinemo o njima.
Ja sam htjela nadodati, evo, da je ovo djelo jako zanimljivo, jer i danas, nakon toliko stoljeća, ga možemo čitati kao da je danas pisano. Ono obiluje velikim brojem mudrosti, mudrih izreka. A meni je zanimljivo bilo, dok sam čitala to djelo, koliko su ljudi više bili s tom prirodom suživljeni i koliko su oni više promatrali životinje, njihovo ponašanje, i bili su puno više vezani za njih.
Poštovana profesorice za Radija Kiš, poštovana doktorice Šimić, hvala vam što ste bile naše gošće na trećemu programu Hrvatskog radija u emisiji Kozmos i Etos.
Hvala vam.
Hvala vam najljepša.
Priveli smo kraju ovotjednu emisiju. Govorili smo o nedavno objavljenoj knjizi Cvijet kreposti ili O naravi ljudskoj kroz narav životinjsku. Riječ je o studiji u temelju filološkoj sa značajnim folklorističkim i animalističkim aspektima. Prijevod je znamenitoga dijela Fiore di Virtù, koje je od 14. do 18. stoljeća bilo bestseller diljem europskih zemalja. Hrvatska. hrvatska izdanja otkrila su nam specifičan segment starije glagoljaške prijevodne književnosti iz 15. i 16. stoljeća, književnosti pučkoga predznaka, koja je vrlo zanimljiva uz ostalo i sa svojih jezičnih osobitosti. O svemu tome govorile su naše današnje gošće, profesorica doktorica znanosti Antonija Zaradija Kiš iz Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, te doktorica znanosti Marinka Šimić iz Staroslavenskog instituta u Zagrebu. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite na trećemu programu Hrvatskog radija. Budite s emisijom Kozmo svjetos i sljedećega četvrtka u isto vrijeme. Današnju emisiju za vas su ostvarili i srdačno vas pozdravljaju majstor tona Toni Bertović, spikerica Natalija Stipić-Matović, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil-Letica. Do slušanja!